რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. შეერთებული შტატების სასამართლომ შეაჩერა ტრამპის ბრძანება რამდენიმე ქვეყნის მოქალაქეებისთვის შეერთებულ შტატებში შესვლის აკრძალვის თაობაზე. ირანი გამოდის სარაკეტო და გამოცდის უკაცრავად სარაკეტო და სარადარო სისტემებს ერთ დღეში მას შემდეგ, რაც შეერთებულმა შტატებმა მას სანქციები დააბეს. ტოლვილთა საკითხებში გაეროს წარმომადგენელი ეჭვიტყურებს ტრამპის გეგმას სირიაში უსაფრთხო ზონების შექმნის თაობაზე. სამთებერვალს გვიან საღამოს შეერთებული შტატების ერთ-ერთმა სასამართლომ დროებით შეაჩერა პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მიერ ერთი კვირის წინ გაცემული ბრძანება, რომელიც შეერთებულ შტატებში შესვლას უკრძალავს სტუმრებს და ტოლვილებს შვიდი მუსლიმური ქვეყნიდან. სიეტლის სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომელიც ძალაშია მანამ, სანამ ეს სასამართლო ამ საქმეს განიხილავს, მნიშვნელოვან გამოწვევას წარმოადგენს თეთრი სახლისთვის. პრეზიდენტის პრესმდივანმა შონ სპაისერმა სასამართლოს პასუხად განაცხადა, ტრამპის ბრძანება კანონიერი და უპრიანი იყო და დასინა, რომ შეერთებული შტატების იუსტიციის სამინისტრო აპელაციაში თუნდაც შეეცადოს სასამართლოს გადაწყვეტილებით გაუქმებას. პრეზიდენტის ბრძანება სამშობლოს დაცვას ისახავს მიზნად და მას აქვს საკონსტიტუციო უფლებამოსილება და პასუხისმგებლობა ამერიკელი ხალხის დასაცავადო, განაცხადა სპაისერმა, მაგრამ მოსამართლე ჯეიმს რობარტმა, რომელიც სიეტლის სასამართლოში ყოფილმა პრეზიდენტმა ჯორჯ ბუშმა დანიშნა, საკუთარ გადაწყვეტილებას დაუყოვნებელი აღსრულების ძალა მიანიჭა. შეერთებული შტატების საბაჟო და საზღვრის დაცვის უწყებებმა რამდენიმე საათში დაიწყეს ბრძანების შესრულება და ავიაკომპანიებს უთხრეს, რომ შეუძლიათ მგზავრების საყვანა იმ ქვეყნებიდან, რომლებსაც მანამდე აკრძალვა შეეხო. ეს ამ ქვეყანაში კანონის უზენაესობისთვის არაჩვეულებრივი დღეაო, განაცხადა ნოა პურცელმა, ვაშინგტონის შტატის პროკურორმა, რომელმაც ჩარევის თხოვნით მიმართა სასამართლოს და განაცხადა, რომ ტრამპის ბრძანება ზიანს აყენებდა შეერთებულ შტატებში მობინადრე უცხოელებს და რეალურ დისკრიმინაციის საფუძველს ქმნიდა. დღეს კონსტიტუციამ გაიმარჯვა, განაცხადა ვაშინგტონის გენერალურმა პროკურორმა ბობ გიოსონმა და დასინა კანონზე მაღლა არავინ დგას პრეზიდენტის ჩათვლითო. ტრამპის ბრძანება 90 დღის განმავლობაში უგზავნავს შეერთებულ შტატებში შესვლას შვიდი მუსლიმური ქვეყნის მოქალაქეებს, 120 დღით კრძალავს ლტოლვილების შეშვებას და განუსაზღვრელი ვადით აჩერებს ლტოლვილთა სირიიდან შეშვებას. ირანი ატარებს სამხედრო წვრთნას, რომლის მიზანია სარაკეტო და სარადარო სისტემების გამოცდა. ერთ დღეში მას შემდეგ, რაც შეერთებულმა შტატებმა თეირანს სანქციები დაუწესა ბალისტიკური რაკეტის გამოცდის გამო. ირანის რევოლუციური გვარდიის ვებსაიტის თანახმად, ჩრდილო-აღმოსავლეთის პროვინცია სემნანში მიმდინარე მანევრების მიზანია აჩვენოს, რომ ირანის სრულ მზადყოფნაშია გაუმკლავდეს საფრთხეებს და ვაშინგტონის მხრიდან დამამცირებელ სანქციებს. ირანის სახელმწიფო მედიის ცნობით, წვრთნების დროს გამოცდა ჩაუტარდება ქვეყნის შიგნით დამზადებულ სარაკეტო სისტემებს, რადარებს, საკონტროლო და ბრძანების ცენტრებს და კიბერბრძოლის სისტემებს. შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის ურთიერთობა მნიშვნელოვნად დაიძაბა მას შემდეგ, რაც გასულ თვეში შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი გახდა. სამთებერვალს ვაშინგტონმა 13 ინდივიდს და 12 უწყებას დაუწესა სანქციები, მას შემდეგ რაც თეთრმა სახლმა ირანი გააფრთხილა ბალისტიკური რაკეტის გამოცდის და სხვა ნაბიჯების გამო. ირანი მოხვდა იმ შვიდ უმეტესად მუსლიმური ქვეყნის სიაში, რომლებსაც ვაშინგტონის მიერ გასულ კვირაში გამოცემული სავიზო აკრძალვა შეეხო. ამის პასუხად თეირანმა ქვეყანაში შესვლა უგზავნა შეერთებული შტატების მოჭიდავეთა ნაკრებს, რომელსაც ამ თვეში მნიშვნელოვან საერთაშორისო ტურნირში უნდა მიეღო მონაწილეობა. შეერთებული შტატები აცხადებს, რომ ირანმა 29 იანვარს რაკეტის გამოცდით დაარღვია 2015 წლის გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია, რომელიც ირანს უკრძალავს ბირთვული შესაძლებლობების მქონე რაკეტების გამოცდას. თეირანი ამ ბრალდებას უარყოფს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტს დონალდ ტრამპს ნათქვამი აქვს, რომ სურს სირიაში შექმნას უსაფრთხო ზონები და ამ გზის ტოლვილები შეაკავოს სხვა ქვეყნებში გადასვლისგან. თუმცა გაეროს მაღალი რანგის წარმომადგენელი ამბობს, რომ ეს არ იმუშავებს. გულწრფელად რომ გითხრათ, სირიაში ვერ ხედავ პირობებს აიმისოდ, რომ წარმატებით შეიქმნას უსაფრთხო ზონებიო, განაცხადა გაეროს ლტოლვილთა უწყების ხელმძღვანელმა ფილიპო გრანდიმ. სამთებერვალს დასინა დანაწევრების ძალების სიმრავლის ტერორისტული ჯგუფების არსებობის გათვალისწინებით, ეს არ არის ის ადგილი, სადაც ასეთი რამ იმუშავებდაო. გრანდი ამ განცხადებებით გამოვიდა ლიბანში ვიზიტით ყოფნისას. ლიბანის პრეზიდენტმა მიშელ აუნმა მოიწონა უსაფრთხო ზონების დაწესების იდეა და განაცხადა, რომ მსოფლიოს წამყვანმა ქვეყნებმა სირიის მთავრობას მხარი უნდა დაუჭირონ ამგვარი ზონების შექმნაში, რათა სირიელებმა თავიანთ ქვეყანაში დაბრუნება შესძლონ. 2011 წლიდან ლიბანში სულ 1 მილიონი სირიელი ჩავიდა. ომმა სირია დაანაწევრა ტერიტორიებად, რომლებსაც აკონტროლებენ პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადი, მთავრობის წინააღმდეგ მეამბოხეთა სხვადასხვა დაჯგუფება, ქურთთა ძალები და ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ჩვენი პროგრამა გენდერული ამბები.
ძირფასო რადიო მსმენელებო, მოგესალმებით. ეთერშია გენდერული ამბები. რადიო თავისუფლების ეთერშია გენდერული ამბები და მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ. მე მიმყავს დღევანდელი გენდერული ამბები. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დიდი მადლობა მას ერთგულებისთვის და ყოველი გადაცემის ესე თავდადებით წაყვანისთვის. ა 4 შაბათობით ახსოვს უკვე ჩვენს რადიო მსმენელს, რომ ჩვენ ასე დავაწესეთ, რომ სოფლად მცხოვრები ქალების შესახებ ვისაუბროთ. ცდილობთ უკვე რახანი რო თვითონაი ეს სოფლად მცხოვრები ქალები გავაცნოთ, წარმოვადგინოთ სამოქალაქო აქტივისტები, ძალიან საინტერესო ქალები. დღეს ვაგრძელებთ ამაზე საუბარს, მაგრამ აი სწორედ გადავწყვეტეთ, რომ შიგადაშიგ მათ შესახებ ხვევ მაისაუბრონ, იმ ადამიანებმა ისაუბრონ, ვინც ძალიან კარგად იცის მათი ცხოვრება და ასე რაღაცა ცოტა გარედანაც შევხედოთ ხოლმე, ხო? ძალიან საინტერესოა თვითონ მათი მონათხრობი, უპირველეს ყოვლისა ეს არის საინტერესო, მაგრამ მათი პრობლემები შესახებ მინდა რომ იმ ადამიანებმაც ისაუბრონ, ვინც მუდმივად არის მათთან შეხებაში, ვინც მათთან ერთად მუშაობს, იმიტომ რომ შესაძლოა იყოს ბევრი პრობლემა, რომლებზეც ისინი არისაუბრებენ და რომლებზეც არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები უფრო მეც იტყვიან. სწორედ ამიტომ მე დღეს ძალიან დიდი სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ასევე ჩვენს მუდმივ სტუმარს, მე ვიტყოდი მამუკა განსაკუთრებით, მაგრამ ესე ზოგადადაც სტუმარი რო ვთქვათ, ქალთა საინფორმაციო ცენტრი თავისი თანამშრომლებით ნამდვილად არის გენდერული ამბების ძალიან ხშირი სტუმარი. დღეს კი როგორც გითხარით, თავად მამუკა გაჩიჩელაძე ქალთა საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენელი გახლავთ და ასევე თამარ გოგოლაძე ქალთა საინფორმაციო ცენტრის პროექტის კოორდინატორი. და იცის ჩვენმა მსმენელმა უკვე, რომ მართლაც აი ეს ცენტრი არის ძალიან სერიოზულად ჩართული რეგიონში მცხოვრები ქალების ცხოვრების, არ ვიცი, გაუმჯობესება და ავარქვათ თუ, ну როგორც მინიმუმ შესწავლა გარკვევა იმისა თუ რა სჭირდებათ ამ ქალებს, რა სჭირდებათ, რა სჭირდებათ უპირველესი თანადგომა და დახმარება. ეს ცენტრი ნამდვილად არის ავანგარდში და ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ ერთ პროექტზე. არ გვინდა ზოგადად ვილაპარაკოთ, თუმცა რა თქმა უნდა, თქვენი არამაინდა მაინც უშუალოდ ამ პროექტთან დაკავშირებული საბეჭდებით გვაინტერესებს მამუკა და თამარ. თამარ, ცოტა წინ მოიწიე, რომ ახლოს ხედავდი, იმიტომ რომ ჩვენ შევახსენებ მე ახლა ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს, რომ ჩვენ ახლა მართალია პირდაპირ ეთერში ვართ რადიო თავისუფლების, მაგრამ იწერება ჩვენი გადაცემა, იქნება ვიდეო ვერსია ჩვენი გადაცემისა და სულ მალე დაიდება ჩვენ საიტზე რადიო თავისუფლება _ge. ამიტომ მნიშვნელოვანი იყო, რომ თამარი თავის ავარძნით ერთად უფრო ახლოს მოგვეყანა, რომ კადრში ჩანდეს და ვინც დაინტერესდება სულ მალე ჩვენს ვებსაიტზე იქნება ეს თუ Facebook-ზე, სადაც თქვენ აკრებთ ქართულად, შეგიძლიათ აკრიფოთ აგენდერული ამბები და ნახავთ ვიდეო ჩანაწერს ჩვენი საუბრისა და რა თქმა უნდა დღეს საღამოს 6 საათზე ტელეარხ არტარიაზე გეკნებათ შესაძლებლობა, რომ სრულად უყუროთ ტელევერსიას, ასე ვთქვათ, ჩვენი გადაცემისა. მოკლედ ვიწყებთ ჩვენ საუბარს, სანამ დავიწყებდეთ რაღაც მსჯელობას, გარკვევას, ამბების, მანამ აუცილებლად მინდა გითხრათ, რომ 2988327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი სტუდიაში და გთხოვთ, რა თქმა უნდა, რომ სოფლად მცხოვრებ ქალებს უპირველეს ყოვლისა და მერე ყველას ქალებსა თუ კაცებს, ვისაც აინტერესებს ეს პრობლემები, დაგვიკავშირდეთ სტუდიაში თავისი აზრი გითხრას ან კითხვა დაუსვას ჩვენ სტუმრებს. და პროექტზე, იმ კონკრეტულ პროექტზე კი, რომელზეც დაკვირდით დღეს საუბარი გვექნება მეთქი, ამ პროექტს ქვია საჯაროს გზელი სათაურია ესეთი და მოდი წავკითხოთ, რომ იცოდეს ჩვენმა სერმა სრულად რა ზეს საუბარი. საჯარო სექტორის განვითარების ხელშეწყობა ცენტრალურ და ადგილობრივ დონეზე სერვისების ეფექტური მიწოდების გზით. ძალიან რთულია ეს ყველაფერი, ძალიან რთულია და სანამ ვთხოვ, რომ ასე ვთქვათ, როგორც ხშირად ჟურნალისტები თხოვენ ხოლმე რესპონდენტებს, რომ გადმოგვითარგმნეთ იმ ენაზე, რომ ჩვენმა ნებისმიერმა მსმენელმა გაიგოს, მანამ გეტყვით, რომ იუსტიციის სამინისტროს სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო ახორციელებს ამ პროექტს და მხარდაჭერილია შვედეთის განვითარების სააგენტოს მიერ. ხოლო რაც შეეხება ქალთა საინფორმაციო ცენტრს, ის აი ამ პროექტის პარგლებში სწორედ შერჩეული იყო ღია ტენდერის საფუძველზე და 9 საზოგადოებრივ ცენტრში, რეგიონებში, სწორედ ისინი ატარებენ, ასე ვთქვათ, საინფორმაციო საგანმანათლებლო შეხვედრებს. ეს ესე რაღაც როგორც ქრონიკალურ საინფორმაციო დონეზე შეიძლება რომ ითქვას. მოდი ახლა წავიდეთ უფრო დაწვრილებით. პირველ რიგში თუ შეიძლება მამუკას მივმართავ, მამუკათი დავიწყოთ, ხო, თამარ, თუ შეიძლება როგორც თქვენ გადაწყვეტთ პრინციპში. დავიწყოთ ამით საჯარო სექტორის განვითარების ხელშეწყობა ცენტრალურ და ადგილობრივ დონეზე სერვისების ეფექტური მიწოდების გზით რას ნიშნავს?
პირველ რიგში მოგესალმებით, მოესალმებით თქვენს მენელს და მაყურებელს და დიდ მადლობას გადაგიხდით, რომ არსებობთ. კენდერული ამბები, ესა გადაცემა რომელიც ძალიან მნიშვნელოვან თემებს აშუქებს ყოველთვის, რომელიც საჭიროა ჩვენი საზოგადოებისთვის. რაც შეეხება თავად პროექტს და ღონისძიებებს, რომელიც ხორციელდება, მინდა გითხრათ, რომ ის რესურსი, რომელიც საზოგადოებრივი ცენტრების სახით არის ჩვენს რეგიონებში და უკვე 45-მდე ესეთ საზოგადოებრივი ცენტრი სოფელსა თუ დაბაში გახსნილი, არის ალბათ სანატრელი რესურსი, რომელიც მე 90-იანი წლებიდან ვარ საზოგადოებრივ სექტორში და ყოველთვის იყო პრობლემა, სად შეიკრიბონ ადამიანები და სად ისაუბრონ მათთვის საჭირო საკითხებზე და ყოველთვის იყო პრობლემა ამ შეკრების ადგილის და ერთ-ერთი სერვისი, რომელსაც იმ ორა სერვისთან ერთად აწვდის ეს საზოგადოებრივი ცენტრი სოფელსა თუ დაბას და მის მოსახლეობას, არის ის სივრცე, სადაც შეიძლება ჩატარდეს შეხვედრები და ეს არის აბსოლუტურად უფასო, ხელმისაწვდომია სოფლის მოსახლეობისთვის და ამ სოფელში მოქმედი ან მომუშავე, ესე ვთქვათ, საზოგადოებრივი თუ სხვა ორგანიზაციებისთვის და ეს არ უნდა იყოს ოღონ პოლიტიკური და რელიგიური ხასიათის შეხვედრები. და მე მინდა მადლობა გადაუხადო ამისთვის იუსტიციის სამინისტროს, რომ ესეთი საშუალება გაჩნდა სოფლებში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. რაც შეეხება ჩვენ რას ვაკეთებთ და რატო დავდივართ, ხო? პირველი ეს არის, რომ მივაწოდოთ მოსახლეობას ინფორმაცია ამ სერვისთან, ამ სერვისზე ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებით, რომ არსებობს ესეთი საშუალება, რომ შეიკრიბონ, გარდა ამ შეკრების ადგილის არის ბიბლიოთეკა, კომპიუტერული ცენტრი.
ანუ არის ან ეს მამუკა, საჭირო ამის დამატებით კიდევ მიწოდება და
საჭიროა, რა თქმა უნდა.
ანუ იმ ხა რო ვთქვათ ასე, პროვაიდერებს რო უწოდებენ, ხო, რაღაცა მიმტანებს, გამტანებს ამბის, ანუ საჭირო გახდა, ჩვენ აუცილებლად მოვიწევთ იუსტიციის სამინისტროს წარმომადგენელსაც, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია ეს და გვაინტერესებს მათი პოზიციაც. ანუ მათ თქვენ დაჭირდით იმისთვის, რაკი თქვენ უფრო ახლოს ხართ ამ ქალებთან, მათ კი მუშაობთ ადგილებზე, რომ ეს სერვისების მიტანა, ანუ რას ნიშნავს? არის რაღაცა, რასაც თქვათ, რაც არსებობს სერვისი, ნიშნავს რომ მომსახურება, ხო? სხვადასხვა სახის მომსახურება არსებობს და შესაძლოა რომ ადგილებზე ადამიანები არიცოდნენ ამის შესახებ.
დიახ, და ეს არის გამოწვეული ზუსტად იმით, რომ სოფლა ცხოვრება ადამიანებს ნაკლებად ცალიათ იმისთვის, რომ თქვათ გამოვიდეს, ტრენინგში მიიღოს მონაწილეობა, რაღაც სიახლეებს გაეცნოს და ასე შემდეგ, მათი ყოველდღიური ცხოვრებიდან გამომდინარე, რომელიც ძალიან დატვირთულია და მათ შორის ამ პროექტში აქცენტი კეთდება ქალებზე. და ერთ-ერთი აქტივობა, რომელიც ტრენინგის შეხვედრის დროს კეთდება, ეს არის 24 საათი. და ვნახავთ, რომ ხშირ შემთხვევაში 24 საათის განმავლობაში გაღვიძებიდან მეორე დილამდე ფაქტიურად ქალს არ რჩება დრო იმისთვის, რომ საკუთარ თავს დაუთმოს, მაქსიმუმ 1 საათი, 9:30 საათი და ასე შემდეგ. იმდენად ის დატვირთულია იმ ყოველდღიური საქმიანობით.
ეს წავ შეგეწყვეტე მაგ რო უფრო ანუ მონიტორინგს აკეთებთ, აი უკვირდებით ქალის ცხოვრებას 24 საათის
არა, ვაანალიზებთ ერთად მოსახლეობასთან ერთად ვაკეთებთ ამის ანალიზს. რა თქმა უნდა,
აი 24 საათის განმავლობაში რას აკეთებ?
დიახ,
ძალიან საინტერესოა. დიახ,
ეს აჩვენებს იმას, რომ ადამიანებს თუ არ მოიწვიე, თუ არ გააცანი ეს სერვისი, თუ არ გაზარდე მისი მოტივაცია, რომ გამოიყენოს ეს სერვისი და უფრო აქტიურად იყოს საკუთარი თუ თემის პრობლემების მოგვარებაში ჩართული, ამ შემთხვევაში ის დატვირთულია თავისი ყოველდღიური საქმით და აღარ რჩება დრო იმისთვის, რომ იფიქროს ამაზე. და გარდა ამისა, ეს არის ერთ-ერთი კომპონენტი მხოლოდ აი ამ შეხვედრების, შემდეგ არის უკვე საუბარი იმ საკითხებზე, რომელიც ხშირად არასწორად არის ხოლმე მიწოდებული საზოგადოებისთვის, იგი მედია საშუალება იქნება თუ სხვა სივრციდან. რომელიც შეეხება გენდერული თანასწორობის, გენდერული ძალადობის, გენდერული დისკრიმინაციის, ოჯახში ძალადობის და ქალთა მიმართ ძალადობის საკითხებს და ასევე ამ ფორმატშიდაც ჩართულია საუბრები იმ თემაზე, იმ სერვისებზე, რომელიც არამარტო იუსტიციის სამინისტროს, არამედ სახელმწიფოში არსებობს, მაგალითად ოჯახში ძალადობის კუთხით, რომელიც ხშირად არ არის ცნობილი ვთქვათ ამ ადამიანებისთვის. და ასევე აი ტრენინგის პარალელურად მიმდინარეობს გამოფენა, ფოტო გამოფენა და ჩვენ ვცვლით ხოლმე ამ გამოფენებს, სხვადასხვა რეგიონებში სხვადასხვა გამოფენა მიგვაქვს და თემატურად არის ვთქვათ გამოფენა ქალთა მიმართ ძალადობაზე, არის ქალთა პოლიტიკურ მონაწილეობაზე. ეს არის ის გამოფენები, რომელიც ფაქტიურად ფოტო გამოფენები, რომელიც ფაქტიურად თბილისში იყო გამოფენილი, ვთქვათ, და არა მარტო თბილისში, მაგალითად ქალთა პოლიტიკურ მონაწილეობაზე 1921 წლის ქალი პოლიტიკოსებთან დაკავშირებით, ჩვენ ასევე ვითანამშრომლით იუსტიციის სამინისტროსთან და მისი არქივიდან ამოვიღეთ გარკვეული საარქივო მასალები და ეს გამოფინეთ და ვაჩვენეთ როგორც ქართულ საზოგადოებას, ასევე ეს გამოფენა ჰქონდა წაღებული ნიუ-იორკში გაერო შტაბინაში და ორი კვირის განმავლობაში იქ იყო გამოფენილი და რატომ არ უნდა იცოდეს ამის შესახებ ჩვენმა სოფლად ცხოვრება მოსახლეობამ, ხო? და ეს გამოფენა პარალელურად მიმდინარეობს ხოლმე აი ტრენინგის და შეხვედრის დროს. ასე რომ კომპლექსური შეხვედრაა, რომელიც ითვალისწინებს ინფორმირებას, ჩართულობას და გააქტიურებას სოფლის მოსახლეობის.
ძალიან საინტერესო. ბოდი ბოლოდან დავიწყებ, გამოფენით დავიწყებ და თამართან ამით გადმოვალ. ნიუ-იორკში იყავი?
არა,
მე მაშინ ცოტა ხანი ისე უნდა დავრჩე აუცილებლად მამუკასთან, იმიტომ რომ
შეიძლება რაღაც დავამატო, ანუ წინა თქვენს კითხვას თან დაკავშირებით. პირველში მივესალმები ჩვენს მსმენელს. აი თქვენ რომ მიკითხეთ, იცის თუ არა მოსახლეობა იმ სერვისის შესახებ და იმ სახლების შესახებ, რომელიც სოფელში აშენდა. რა თქმა უნდა, მოსახლეობა ამ ადგილობრივ დონეზე, როდესაც შენდება ესეთი შენობა, ესეთი ძალიან კარგი ინფრასტრუქტურა,
საზოგადოებრივ
ცენტრებს გულისხმობ, რა თქმა უნდა იცის, მაგრამ საზოგადოებაში სოფლად ჯერ კიდევ არის ის დამოკიდებულება, რომ ეს არის აღიქმება საჯარო დაწესებულება და საჯარო დაწესებულების მიმართ ჯერ კიდევ ესეთი დისტანციური დამოკიდებულება აქვთ. იციან, რა თქმა უნდა, რომ აშენდა, იციან, რომ მათთვის არის, მაგრამ ძალიან ბევრი მათგანი ჯერ კიდევ შესულიც არ არის, არ გადაუბიჯებია იმ ზღურბს, რომ ის მომსახურება მიიღოს. და არის ხოლმე შემთხვევები, როდესაც ამბობენ, რომ აი რომ შემოდიან იქ სატრენინგო დარბაზში ადამიანები, ამბობენ, რომ ვი რა კარგია, როგორ მოწონთ, მე რე გამოხტავენ, ნამყოფიც არ არიან და არიციან, რომ ეს მათთვის არის და ეს თავისუფლად შეუძლიათ, რომ ეს სივრცე გამოიყენონ, დაგეგმონ შეხვედრები და ორგანიზონ რაღაცა ინიციატივები, გაუჩნდეთ და აი ეს ადაპტაციის მომენტი, რომ ახალ სივრცესთან
თქვენთან მოდიან, ანუ როდესაც თქვენ მიმართავთ და როდესაც თქვენ ეპატიჟებით,
იმავე სივრცეში მოდიან, ეს ბარიერი უფრო ადვილად გადასალახია, მაგრამ როდესაც ჯერ კიდევ ეს დისტანციური დამოკიდებულება საზოგადოებაში და განსაკუთრებით სოფლებში არსებობს ამ საჯარო სივრცეების მიმართ, დამოუკიდებლად უჭირთ აი ამ ზღურბლის გადალახვა. ჩვენ გამოდის, რომ ამით კიდევაც ვეხმარებით სოფლად მცხოვრებ ადამიანებს, რომ ეს ბარიერები, რაც არის საზოგადოებასა და ხელისუფლებას, ან საჯარო სივრცეებს, საჯარო ასე ვთქვათ მუხელებს შორის, ეს ზღვარი მაქსიმალურად ასე ვთქვათ შემცირდეს და უფრო ესეთი უშუალო იყოს, უფრო თანამშრომლობით იყოს მათი დამოკიდებულებაც. რა თქმა უნდა, ეს გამოხატება იგივე იმ ინფრასტრუქტურაში, იმის მოხმარებაშიც, რომელიც არსებობს.
ხსენებია, ძალიან მნიშვნელოვან თემას შეეხებთ თქვენ, ამიტომ შემოვინახავ ნიუ-იორკის ამბებს, მოგვიანებით განვაგრძოთ, იმიტომ რომ ამას ასე ვერ მივატოვებ. გასაგებია, რასაც თქვენ ამბობთ, მაგრამ თუ კი თქვენ შუამავლის როლი იკი ისრეთ, თუ კი თქვენ თვლით, რომ უნდა მეტად გააგებინოთ საზოგადოებას, რომ უნდა მივიდნენ, მათ შეუძლიათ რომ მიმართონ რაღაც თხოვნით, ხო, ხელისუფლებას, ადგილობრივ ხელისუფლებას, ხო?
ეს მხოლოდ თხოვნა არ არის, რომ თხოვნით მიმართოთ, ეს არის ის სივრცე, რომელიც მათ თავისუფლად შეუძლიათ რომ გამოიყენონ
ბიბლიოთეკის სივრცის გამოყენებაზე, ხო?
არა, რა თქმა უნდა, ის სერვისები, რომელსაც ის სერვისები 200-მდე სერვისი, რომელსაც თქვა დედაქალაქში იღებს მოსახლეობა, თავისუფლად შეუძლიათ მიიღონ ადგილობრივ დონეზე.
ეს გადასარევია და კარგია რომ თქვენ ამას უხსნით, მაგრამ აი უკვე კავშირი თუ არის, შესაბამისად თუ არსებობს პროექტი თუ გულისხმობს მონიტორინგს, რომ უკვე კავშირი როგორია, ანუ აი ამ სახლებში მათ მიმართ დამოკიდებულება ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ. ისინი იქ რომ მივლენდა რომ შეიკრიბებიან რაღაც მოთხოვნა ხო გაუჩნდებათ. ამ მოთხოვნით ხო მიმართავენ მე ადგილობრივ ხელისუფლებას? თქვენ ხომ ეს გინდათ? მათი გააქტიურება გინდათ მოქალაქეობრივად, ხო?
მერე
კედელს არ უნდა. არა, არა, მათი გააქტიურება მგონი, რომ თქვენ გინდათ, როგორც
ჩვენ გინდა, რა თქმა უნდა, მაგრამ აი ეს პროექტი კონკრეტულად აჩვენებს იმას, რომ ჩვენ ვართ მოწეული სახელმწიფო სტრუქტურის მხრიდან, რომელიც ცდილობს, რომ ეს სერვისები უფრო ხელმისაწვდომი გახდეს. ამ პროექტის მიზანიც ეს არის ზუსტად და იმიტომ მოგვიწვიეს ჩვენ, რომ ისინიც აცნობიერებენ აი ამ დისტანციას და საჭიროებას და ზუსტად იმიტომ დაიწყო საჯარო ესე ვთქვათ სექტორის სერვისების განვითარების სააგენტომ ზუსტად იმიტომ დაიწყო ეს პროექტი და მოგვიწვია ჩვენ. ჩვენ გვინდა რა თქმა უნდა და ამას ვაკეთებთ და მნიშვნელოვანია ასევე თანამშრომლობა სახელმწიფოსა და საზოგადოებრივი ორგანიზაციებს შორის.
არა
მარტო სოფლის მოსახლეობა, ხო? ცოტა სამოქალაქო საზოგადოებაც შეგვიძლია ამ შემთხვევაში მოვიაზროთ, როცა ჩვენ გარდა ჩვენი ესე ვთქვათ ექსპერტიზისა კიდევ იწვევთ ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებს ამ შეხვედრაზე, რომლებისთვისაც ასევე აღმოჩენა არის და ეს პრინციპში თუ შეიძლება მისაღები იყოს, რომ სოფლის ჩვეულებრივმა მოსახლემ არ იცოდეს რაღაცა სერვისის შესახებ, ხო? სამოქალაქო საზოგადოება უნდა იცოდეს ეს. და სამწუხაროდ ხდება ხოლმე ისე, რომ არ იციან და აღმოჩენა მათთვის და ამ შეხვედრის მერე ამბობენ, რომ იქეთ კვირაში უკვე დავგეგმავ აქ რაღაც შეხვედრას და გამოვიყენებ ამ სივრცეს და ეს მათთვისაც სიახლეა.
ზუსტად ამაზეა საუბარი.
ამიტომ ვფიქრობ, რომ ძალიან
ანუ აქ მოდი ასე შევთანხმოთ, რომ ჩვენ არ ვლაპარაკობთ კონკრეტულ არასამთავრობო ორგანიზაციაზე, იმიტომ რომ შვენივრად ვიცით და იცით ჩვენმა მსმენელმაც, რომ არის რამდენიმე ძალიან ძლიერი, ძალიან აქტიური კმედითი არასამთავრობო ორგანიზაცია. ჩვენ ვლაპარაკობთ ამ სწორედ მესამე სექტორის როგორც ასეთის გაძლიერებაზე და ამიტომ არის ალბათ ეს მნიშვნელოვანი, რომ ადგილზე სწორედ აი ეს სათემო ორგანიზაციები ხო რომლებიც ახლა სულ უფრო და უფრო მძლავრდება, ხო? აი მათ აქტიურობაზე და მე ასე წარმოვიდგინე, რომ თქვენი საქმიანობაც იქით არის მიმართული, იქ ხო ვერ დარჩებით. თქვენ შეიძლება ჩახვიდეთ რაღაცა პროექტი განახორციელოთ, მაგრამ მე მათ უნდა აიტაცონ თქვა ეს და რაღაცა მოქალაქო აქტივიზმი, რასაც ქვია მათ განვითარო.
იმის მონიტორინგი პრინციპში რაც თქვენი კითხეთ, არის ზუსტად ის გამოხმაურებები, რომელიც ამ შეხვედრების მერე ხდება ხოლმე, ხო? ადგილობრივი ორგანიზაციები, რომლებიც უკვე რაღაც გეგმებს სახავენ იმისთვის, რომ აქ ჩაატარონ და გამოიყენონ ეს სივრცე. მოქალაქეები, რომლებიც მონაწილეობას იღებენ, რომელმაც არ იცოდა და ნახა უკვე და უჩნდებათ ახალი იდეა, რომ სხვა ექსპერტები მოიწვიონ ეს სივრცე გამოიყენონ და ასე შემდეგ. ეს მოდის უკვე შეხვედრების შემდგომ.
ძა მაგარია. მოდი გამოვიყენოთ ახლა ეს სივრცე, სადაც ახლა ვართ, ისევ თამარს დაუბრუნდები, აი რაში შეიძლება გამოიყენონ მათ ეს სივრცე. წარმოვიდგინოთ, ვიცით უკვე რომ ძალიან ბევრ ადგილას არის აი ესეთ საზოგადოებრივი ცენტრი და ქვენ ზუსტად ის რასაც ამ პროექტის ფარგლებში აკეთებთ, აი ახლა გაქვთ შესაძლებლობა რომ ყველა სადაც ვთქვათ იმ გეოგრაფიულადაც არ ხორციელდება თქვენი პროექტი, მათაც მიაცნოთ ხმა. რაში შეიძლება იყოს ეს გამოყენებული?
ეს სივრცე შეიძლება გამოიყენონ ძალიან მრავალ მხრივ, საკუთარი ინიციატივების ასე ვთქვათ უფრო ფართო მასშტაბით განხილვის თვალსაზრისით და როდესაც ვთქვათ რომელიმე მოსახლეს შეიძლება გაუჩნდეს რაიმე ისეთ კარგი ინიციატივა და განიხილოს თანამოაზრეებთან ერთად იქვე სოფლის მოსახლეობაში. ეს სივრცე შეიძლება იყოს გამოყენებული სოფლის პროგრამის განხილვის თვალსაზრისით, როდესაც მუშავდება ყოველწლიურად მომავალი წლის ვთქვათ დაგეგმარება ხდება სოფლის პროგრამების და იქ მოსახლეობის ჩართულობა ძალიან მნიშვნელოვანია და აი ამ აქ იყოს აი ამ სივრცეში იყოს ეს საკითხები, პრობლემები განხილული. ეს სივრცე შეიძლება იყოს საგანმანათლებლო კუთხით გამოყენებული, იმიტომ რომ სოფლის საჭიროებებიდან და იქ სხვადასხვა ჯგუფებიდან, ასე ვთქვათ, ეს იქნება ქალების ინტერესები, ახალგაზრდების, ბავშვების საკითხებზე, ვთქვათ, იმ ინტერესებიდან გამომდინარე საგანმანათლებლო პროგრამები განხორციელდეს და აი ამ სივრცეში მოხდეს აი ამ პროგრამების განხორციელება, ასე ვთქვათ, დანერგვა და კიდევ რა ვიცი, სხვადასხვა.
რაღაცა კონკრეტული მინდა, სანამ პირველი ნაწილი ეხება როგორ გარბის დროს 5 წუთი დაგვჭა ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის დასრულებამდე, რაღაცა კონკრეტული რომ მიამბოთ, ორთავეს მინდა კითხოთ, რომ აი რაც მოიტანა ამ შეხვედრებმა. რა კითხვები გაუჩნდათ? რა წანდა დრაზე თქოს რომ უირა კარგი ამი ამას გამოვიყენებ? აი რაღაც ხელშესახები რო გიამბოთ?
კი ბატონო, ანუ აი როგორც მამუკამ აღნიშნა, ჩვენ ძირითადად გენდერულ საკითხებზე ვატარებთ ამ ტრენინგებს და ოჯახში ძალადობის საკითხებს ვეხებით ძირითადად და გენდერთან დაკავშირებით ზოგადად არის ძალიან მწირი ინფორმაცია და ძალიან როგორ გითხრათ, არასწორი დამოკიდებულება აქვს როგორც წესი საზოგადოებაში დომინირებს აზრი, რომ გენდერი არის რაღაცა ესეთი შემოგდებული შემოტანილი თემა, რომელიც
საუბრობ
სამწუხაროდ განსაკუთრებით რეგიონებში ეს დამოკიდებულება ძალიან სტერიოტიპული და ყარი არის. და როდესაც აი მამუკა როდესაც იწყებს ტრენინგს და ჯგუფში კითხულობს რა განცდა აქვს სიტყვა გენდერის, როდესაც ეს მის სიტყვა გენდერი, აქ ჩდება ძალიან საოცარი ესეთი დამოკიდებულება ჯგუფის წევრების მიმართ, ასოციაციები, რომელიც მათ უჩდებათ ამ სიტყვაზე და არის ძალიან მრავალფეროვანი. რა თქმა უნდა, ამბობენ, რომ ეს არის ქალსა და კაცს ეხება რაღაც, მაგრამ ზუსტად კონკრეტულად შეიძლება ვერ დაგისაბუთონ და ვერ გითხრან, რომ ეს გენდერი რა არის კონკრეტულად, მაგრამ იმ წუთში უჩდებათ უარყოფითი ასოციაცია. გეუბნებიან, რომ ეს არ ვიცი რა არის ზუსტად, მაგრამ რაღაცა ცუდი არის. აი რაღაცა ესეთი არის, რომელიც კარგად გააზრებული არ აქვთ, არიციან, მაგრამ რაღაც შიშის განცდა. კი, ემოციურად მათ აქვთ ამ სიტყვის მიმართ შიშის განცდა და თუმცა რა თქმა უნდა არის ჯგუფის წევრები, რომლებიც იციან, რომ ეს არასიღრმისეულად, მაგრამ რაღაცა ისეთ ზედაპირული ცოდნით იციან, რომ ეს უკავშირდება რაღაც ქალისა და კაცის თანასწორობას, მაგრამ ეს იშვიათი შემთხვევებია ძირითადად. ემოციური განცდა ესეთი არის. შიშნარე.
აი ამ შიშნარე განცდა ალბათ ინტერესის დიდი მოყვება, ხო?
უფრო
მეტად დიდი უნდა იყოს ესეთ ინტერესი. მამუკა, შენთან განმარკე, შენია თურმე ეს პირველი კითხვა და აი როცა ეგეთ რეაქციას ხედავ, აი მერე შემდეგი ნაბიჯი რა არის?
ხო, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს პირველი რეაქციები, გაცნობა სამით ვიწყებთ ჩვენ და ვეკითხები თუ აქვთ რაიმე გენდერული გამოცდილება და რა არ მოსწონთ ამ თემაში და აქ მოდის ძირითადი აქცენტები კეთდება იმაზე, რომ გენდერული გამოცდილება აღიქმება თავის ცხოვრებაზე, რა გამოცდილება იყოს, სანამ დავაკონკრეტებთ ამას, ხო? და იწყება საუბარი ძირითადად, რომ ну მე არ მქონია გენდერული გამოცდილება, მაგრამ ვთქვათ, ჩემ მეზობელს ჰქონდა იქ პრობლემა ოჯახში ძალადობის კუთხით და ასოცირებულია უფრო ეს სიტყვა
პრობლემასთან
და მის უარყოფით კონტექსტთან, თუმცა გენდერს როგორც ვიცით, თავის დადებითი კონტექსტი აქვს, ხო? და მერე უკვე დისკუსიაში ხდება ამ თემების გაშლა და საბოლოო ჯამში ადამიანები არიან უფრო კმაყოფილი, ბედნიერი იმით, რომ სწორად გაიგეს ის, რასაც თქვა, ტელევიზორიდან შეიძლება ვიღაცა იძახოდეს, რომ ეს გარყვნილება, ეს ქალის და კაცის ერთნაირობა და ასე შემდეგ, ის მცდარი სტერეოტიპული შეხედულებები, რომელზედაც ხშირად არის სხვადასხვა გასართობ თუ საინფორმაციო გადაცემებში საინფორმაციო ნაკადი არაადეკვატურია იმასთან დაკავშირებით, თუ რა არის საერთოდ გენდერი და გენდერული თანასწორობა და
ეს პრობლემა კვლავ არის, არა მამუკა?
ეს პრობლემა კვლავ არის და ხშირად არის ხოლმე კითხვა, რომ აი სოფლად ცხოვრება ადამიანებს აქვთ ეს პრობლემა თუ ქალაქშიც ესეა, აი შეხვედრებზეც ისმის, რომ კარგი, ჩვენ ესე ვფიქრობთ, მაგრამ აი ქალაქში როგორ ფიქრობენ, ხო? მე დიდ განსხვავებას მიუხედავად იმისა, რომ ხელმისაწვდომობა ინფორმაციასთან, ხელმისაწვდომობა განათლების საშუალებებთან ქალაქში უფრო მეტია ვიდრე სოფლად, დიდ განსხვავებას მაინც ვერ დავინახავდი ამაში.
აი, ძალიან საინტერესოა.
იმიტომ რომ ის სტერეოტიპები
ქალაქში საკმაოდ გამჯდარია და ჯერ
კიდევ გამჯდარია და ამ სტერეოტიპების კლავწარმოება ხდება ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ეს იქნება რეკლამაში, ეს იქნება ток-шоуში, ეს იქნება გასართობ გადაცემაში და ესეთი ქილიკით დამოკიდებულება ტელევიზიაში ამ ტიპის თემატიკასთან მერე განაპირობებს ადამიანების სუბიექტურ აღქმას და მათ ქცევას და შესაბამისად ეს პრობლემა არსებობს როგორც სოფლად ისე ქალაქად, იმიტომ რომ ჩვენ გვიწევს ყველგან მუშაობა და 70% ჩვენი მუშაობის არის ძირითადად რეგიონებში.
კი, ძალიან დიდი მადლობა თქვენი ცენტრი, ქალთა საინფორმაციო ცენტრი, მედიასთან მუშაობასაც გულისხმობს, ტრენინგებიც გაქვთ. ამიტომ მიცით ეს თემა, ამაზეც იქნება ჩემი კითხვა ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილში. მე უბრალოდ შევახსენებს მენელს, რომ მამუკა გაჩეჩილაძე და თამარ გოგოლაძე არიან ჩვენი სტუმრები ქალთა საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენლები. ლებიტე ძალიან საინტერესო გადაცემა გვაქვს. რაც არ უნდა იყოს საბაბი ხოლმე ჩვენი საუბრის, მე ყოველთვის ვცდილობ რაღაც სიღრმეებში წავიდეთ და მუდმივ თემებზე ვილაპარაკოთ. ჩვენ სულ მალე შევხვდებით ერთმანეთს.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც განმეორებით გადის ეთერში.
მაშასე, ჩვენ ვბრუნდებით ეთერში, სმენელს შევახსენებ, რომ გენდერული ამბებია რადიო თავისუფლების ეთერში FM-ზე 107.4. მამუკა გაჩეჩილაძე არის ჩვენი სტუმარი, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენელი და თამარ გოგოლაძე ამავე ცენტრის კოორდინატორი, ერთ-ერთი პროექტის კოორდინატორი, სწორედ ამ პროექტზე საუბრი დავიწყეთ დღეს ჩვენ დღევანდელი გადაცემა. თუმცა რა თქმა უნდა, როგორც ყოველთვის, მე განივრცობა ხოლმე თემა კონკრეტულ პროექტზე ვერ ვრჩებით და ამ ჩვენ მუდმივ სატკივარზე და ქალის მდგომარეობაზე დღევანდელ საქართველოში ვსაუბრობთ, ქალის მდგომარეობაზე ეობაზე ქალაქად თუ სოფლად და ოთხ შაბათობით ცდილობთ ხოლმე რომ განსაკუთრებით სოფლად მცხოვრებ ქალებზე ვილაპარაკოთ. სწორედ ამას ეხება პროექტს ქვია საჯარო სექტორის განვითარების ხელშეწყობა ცენტრალურ და ადგილობრივ დონეზე სერვისების ეფექტური მიწოდების გზით და ამ იუსტიციის სამინისტროს სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მიერ ხორციელდება ეს პროექტი, მაგრამ აი სწორედ ქალთა საინფორმაციო ცენტრი შერჩეული იყო ღია ტენდერის საფუძველზე და 9 საზოგადოებრივ ცენტრ ში ისინი ტრენინგებს ატარებენ. ძალიან საინტერესო საგანმანათლებლო შეხვედრები აქვთ. მოვთარგმნეთ უკვე ეს სერვისები რა არის, აი ამ მომსახურების განმარტება და ის თუ რა კონკრეტული ასე ბჭყალებში რო თქვა ხეირი შეიძლება გქონდეთ ქალებს, ან რატომ უნდა იცოდნენ ამ სერვისების შესახებ და რა შეიძლება მოუტანოს ამან მათ. აი ამაზე ესაუბრებიან თამარი მამუკა და ქალთა საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენლები სოფლად მცხოვრებ ქალებს და მე მინდა რომ სანამ დაპირებული ვარ ვთქვათ რა უცებად მინდა რომ აი ფოტო გამოფენა ახსენა მამუკამ ამით დავიწყოთ და მე რეკოლავ ძალიან სერიოზულ თემებს დაუბრუნოთ თუმცა ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია მე მინდოდა მამუკასთვის მეკითხა გამოფენები რომლებიც ახლა რეგიონებში აი საგანგებოდ ამ სოფლად მცხოვრები ქალთათვის კეთდება ეს იგივე გამოფენა იყო ნიუ-იორკშიც და მამკას ვეკითხებოდი სწორედ აქ ეთერში შემოსვლამდე ძალიან საინტერესოა ვთქვათ აი რა რეაქცია ჰქონდათ ნიუ-იორკში და რა რეაქცია ჰქონდათ აი ამ როგორ იღებდნენ ამ გამოფენას ფოტო გამოფენას ხას უსვამ ნიუ-იორკში მაგალითად თუ რომელ სოფლებში გაქვთ ბარემ მითხარით ეს რა 9 რომელი 9 რეგიონია სადაც გაქვთ ეს
უკვე 6 რომელიც ჩატარებულია შემდგომი სოფლები ესე ვთქვათ შერჩევით მიხედვით იქნება არჩეული თუმცა ჩვენ დავიწყეთ 2 სანტიიდან იყო 2 სანტიაში იყო ფოკაში იყო სადახლოში ტყვიავში
მეჯურისხევში
და გუშინ ჩამოვედი თვალედან
ძალიან ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან მნიშვნელოვანი გეოგრაფიული წერტილები დაასახელეს ჩვენმა სტუმრებმა, სადაც მართლა ალბათ რა ვიცი, ცოტა ხალხი ჩადის სასაუბროთ იქ ადგილობრივ მოსახლეობასთან. ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის და მოკეთ სანამ გადავალთ ამათთან საუბარს და ტრენინგზე, მამუკა, აი ეს მაინტერესებს ძალიან, ხო?
უბრალოდ მე ორი სიტყვით ვიტყვი კიდევ, აი როგორ ვარჩევთ, ხო?
მოდი არა, ეგ მე მითხარი, ჯერ მითხარი ზოგადად, აი მაგალითად ვალეში და იმაში ქალები როგორ ხვდებიან ამ გამოფენას და ნიუ-იორკში როგორ, უბრალოდ წინას არ ვიტყვი რომ ეჭვი მაქვს, აქ რაღაცა პატარა ინტრიგა ჩავდ, რო პრინციპში ერთნაირად.
ხო, პრინციპში ერთნაირად, იმიტომ რომ გამოფენა შეეხება ქალთა პოლიტიკურ მონაწილეობას 19-21 წლებში. ეს არის პერიოდი, როცა ევროპის ბევრ ქვეყანაში ჯერ კიდევ ქალებს საერთოდ უფლება არ ჰქონდათ, პოლიტიკაში ხმის მიცემის უფლება არ ჰქონდათ ამომრჩეველ ქალებს, და ამ დროს საქართველოში 6 ქალი ყავდა პირველი მოწვევის დამფუძნებელ კრებაზე, რაც იმას ნიშნავს, რომ საქართველო ქალთა პოლიტიკურ მონაწილეობას და მათ ჩართულობას ყურადღებას აქცევდა კიდე ესე ვთქვათ გასული საუკუნეების დროს, როცა ქალებს არ ჰქონდათ საარჩევნო ხმის უფლება და ამისთვის იბრძოდნენ ევროპის ბევრ ქვეყანაში. და ეს გასაკვირი ფაქტია როგორც სოფლა ცხოვრები ადამიანებისთვის და ასევე ნიუ-იორკში მაგალითად შტაბ-ბინაში, იქ სადაც მოძრაობს უმაღლესი გადაწყვეტილების მიმღები პირები, პაგიბონი, ელჩები სხვადასხვა ქვეყნის, და მათთვისაც ეს ფაქტიურად საინტერესო აღმოჩენაა, ხო, რომ 19-21 წლებში საქართველოში უკვე ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობა მნიშვნელოვანი საკითხი იყო და ქალები იღებდნენ მონაწილეობას ქვეყნის მართვაში. თუმცა უნდა ვთქვათ, რომ 19-21 წლების მერე მსოფლიო განვითარდა და საქართველოში დღეს პრობლემაა
ასეთივე სიმწვავით
ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობა, და საქართველო არის უფრო ქვემოთ ნიშნულზე, ვიდრე საერთო მსოფლიო ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის მაჩვენებელი. და თუ არ გავითვალისწინებთ ბოლო არჩევნებს, საქართველო იყო უფრო დაბლა, ვიდრე არაბული და წყნარი ოკეანის ქვეყნები თავისი პოლიტიკური მონაწილეობით პარლამენტში. და როცა იწყება ამ თემაზე დისკუსია და ეს თემა დღესაც აქტუალურია ჩვენ ქვეყანაში,
მაგიტო ჩაგაქვთ, ხო? ანუ ეგეთი ტიპის დისკუსიებიც არის ამ აუდიტორიაზე.
არის ეს დისკუსიებიც. დღესაც პრობლემურია სპეციალური ზომების მიღება მთავრობისთვის ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის უზრუნველყოფის კუთხით, და ნუ ვიღაცა იტყვის, რომ ეს არის თითიდან გამოწვეული ამბავი და დაარდოს ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობა, როცა ესე ვთქვათ 19-21 წლებში საქართველოში უკვე ეს მნიშვნელოვანი საკითხი იყო. და ეს საბათილებს პრინციპში მიდგომას, რომ ვიღაცამ ეხლა თავს მოგვახვია და ეხლა იმიტომ საუბრობენ ამაზე, რომ რაღაცა ვიღაცას თავისი ინტერესები აქვს და ასე შემდეგ. საქართველოს ინტერესი ხალთა პოლიტიკური მონაწილეობის ჰქონდა 19-21 წლიდან. ამაზე საუბრობდა ილია ჭავჭავაძე და ყველა ის ადამიანი, რომელიც ფიქრობდა ერის განვითარებაზე, მის განათლებაზე და წინსვლაზე. ასე რომ ეს არის უმნიშვნელოვანესი საკითხი და არ უნდა რჩებოდეს ამ საკითხზე დისკუსია მხოლოდ ცენტრში, და ამაზე დისკუსიას ჩვენ წარმართავთ რეგიონებში სოფლა ცხოვრებ ადამიანებთანაც, რომ ისინი ტელევიზორის ეკრანიდან არ მოატყუონ ხოლმე რაღაცა არასწორი ინტერპრეტაციებით ამ თემასთან დაკავშირებით.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. ის ვიმეორებთ ამ ჟურნალისტიკის თემას, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, ამას ჩვენ არერთი გადაცემა მიუძღვენ და მივუბრუნდეთ აუცილებლად, იმიტომ რომ როგორც მე უკვე ვუთხარი ჩვენს მსმენელს, მნიშვნელოვანია ეს და გავაგრძელებთ ამაზე საუბარს, და რომ თქვენ უკვე თქვენ საგანგებო ტრენინგები გაქვთ მედიასთან დაკავშირებით, როგორ უნდა შეგხვდებოდეს ესა. რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მოდი დღეს კვლავ აი უშუალოდ იმ ქალებს დაუბრუნდეთ, ამ სოფლად მცხოვრებ ქალებს, ორსანტიასა თუ ვალეში მცხოვრებ ქალებს, იმ ცხრა რეგიონში მცხოვრებ ქალებს, სადაც თქვენ ჩადიხართ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. უბრალოდ მე მანამდე შევახსენებ ჩვენს მსმენელს, რომ ჩვენ ეხლა მართალია პირდაპირ ეთერში ვართ, რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერში FM-ზე 107.4, მაგრამ ვიდეო ვერსია იქნება ჩვენი გადაცემის, იწერება ეხლა ჩვენი გადაცემა და რადიო თავის თავისუფლება წერტილი ჯი ჩვენი ვებსაიტის მისამართი აქ შეგიძლიათ ნახოთ ფეისბუქზე საგანგებო გვერდი გვა ქართულად უნდა აკრიფოთ გენდერული ამბები და კვლავ რაც მთავარია მშვიდად მიუჯდეთ ტელეეკრანებს საღამოს 6:00-ზე გადართეთ ტელეარხზე არტარეა და საავარძელში მოკალათებულებმა შეგიძლიათ რომ უყუროთ ჩვენს გადაცემას და მამუკა და თამარი იქ უშუალოდ ასე ეკრანიდან დაგელაპარაკებიან მამუკა გაჩიჩელა და თამარ გოგოლაძე თამარ და მამუკა მე მინდა რომ ხა თქვენ კვლავ გვიამბოთ აი ამ ქალების შესახებ ვინც თქვენ აი იმ სოფლებში გხვდებათ სადაც თქვენ ჩადიხართ როგორ მიდის ეს შეხვედრები რა აინტერესებთ მათ რა კითხვებს სვამენ და მე თვითონ როგორ რეაგირებენ იმაზე რასაც თქვენ მათ ესაუბრებთ
აუდიტორია ხა შეძლების დაგვარად ვინც არის ვთქვათ ვინც ცხოვრობს სოფელში სადაც არიან დასაქმებულები ვცდილობთ რომ უფრო მრავალფეროვანი იყოს და როგორც დასაქმებულები ვთქვათ საჯარო სკოლის პედაგოგები საბავშვო ბაღის პედაგოგები და პერსონალი ასევე დიასახლისები იყვნენ და მონაწილეობა მიიღონ ამ ტრენინგში და ჩვენი აუდიტორიაც სოფლად ამ ადამიანებისგან შედგება ინტერესით რა თავიდან რომ მოდიან რაღაც გაუცნობიერებელი ინტერესი აქვთ ანუ კონკრეტულად არიციან რა ელოდებათ, რაზე უნდა მოისმინონ, მაგრამ ყველა სიახლე, რომელიც სოფელში ხდება, მათთვის არის ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ სოფელში იშვიათად ხდება რამე. და ამდენად, როდესაც თბილისიდან, დედაქალაქიდან ჩადის ვინმე, ყველა შეხვედრა მათთვის არის ძალიან საინტერესო და თავიდანვე რა თქმა უნდა აქვთ ინტერესი. თუმცა კონკრეტულად ვერ გეტყვით, რომ მათ იციან, რომ აი ახლა ამ საკითხებზე მოისმენ. ეს მოდის შემდეგ პროცესში უკვე, როდესაც ეს ტრენინგი მიმდინარეობს და ვლინდება ეს პრობლემები, ინტერესები, მათი დამოკიდებულებები და ასე შემდეგ. თავიდან არის აი პროლოდა ის ინტერესი, რომ იქ ნაკლებად ხდება რამე საინტერესო და მოდიან, რა თქმა უნდა, დიდი ინტერესით, რომ რაღაც მოხდა.
ეს თავად არის აი გულის განგმირავი ყოველჯერზე მესმის ხოლმე. ეს ანუ აი ის რომ გაიგებს ეს ხალხი, რომ რაღაცა შეკრება და შეგვიძლია რომ წავიდეთ, რამხელა სიხარულია და მოვლენა მათ ცხოვრებაში, იმიტომ რომ
გაიგებს. იმიტომ რომ მათთვის ეს არის სიახლე, დიახ. ა შემდეგ უკვე აი ტრენინგის მიმდინარეობისას უკვე ვეხევით ისეთ თემებს, რომელიც მათთვის ძალიან ტკივნეული, ახლობელი და ისეთი თემებია, რომელზეც ხშირად ვერ საუბრობენ. ეს არის ოჯახში ძალადობის საკითხები, ქალისა და მამაკაცის შრომის გადანაწილება, როგორ ხდება განსაკუთრებით სოფლად, ასევე ქალაქად.
უკაცრავთ, აი მაგაზე მინდა ერთ-ერთი შეგაწყვეტოთ, იმიტომ რომ რაღაც ჩვენ ხშირად გვისაუბრია აქ აი მამუკასთან ერთად დაბალთვით შეფასებაზე ქალების ხო თამარ და ხათა თითქოს მიაჩნიათ რომ ასეც უნდა იყოს რომ ამ შიდა მეურნეობაში და ვიცით ჩვენ რომ ძალიან დიდ მონაწილეობას იღებენ პარალელურად იმისა რომ თქვათ ეხება ყველაფერი ბავშვის აღზრდას, სახსაჭრის მომზადება, ძროხის მოწოდა და სრულიად ანუ მეურნეობაშიც ეს იქნება თოხნა თუ ბარვა ისინი ასევე იღებენ მონაწილეობას კვლევების შედეგები ამისი გვა მაგრამ მიაჩნიათ რომ ეს ჩვეულებრივად ბუნებრივი ამბავია და თქვენთან ამბობენ რომ აწუხებთ ესა და ჩივიან ამაზე როგორ
არის საქმე? აიცით როგორ არის? აი თავიდან როდესაც იწყებენ საუბარს არა და თქვათ რამე ისეთ საწინააღმდეგო მოსაზრება თუ გაჩნდა რომ აი კი ქალები განსაკუთრებით მეტს შრომობენ მამაკაცებზე თავიდან რაღაცნაირად პროტესტის განცდაცა აქვთ თვითონ და ისეთი თავგამოდებით იწყებენ თავიანთი ქმრების და მამაკაცების დაცვას რომ ის გაგეცინებათ მაგრამ აი მერე უკვე როდესაც ამ თემებს სიღრმისეულად შლით და ვაჩვენებთ
ანიმაციურად თამარმა
მითხრა აფორიზმების თაობაზე სანამ ეთერში შემოვიდით მინდა რომ თქვენ გაგიზიაროთ აუცილებლად მადლობთ მამუკა
აფორიზმებთან დაკავშირებით როდესაც ოჯახში ძალადობის საკითხებს ვეხებით ხოლმე და აი ამ თემებზე ძალადობის სახეებზე ვსაუბრობთ აი არის ხოლმე ხშირად როდესაც აფორიზმებს იყენებენ აი ამ ძალადობის აფორიზმებს გამოსახატავად კი არა აი მაგალითად გასამართლებლად
ანუ ეს მარტო მე კი ამიტომ ამაზეთ აფორიზმებიც კი არის შექმნილიო და
აი მე გეტყვით ხა მაგალითად აფორიზმს კარგი ცხენი მათრახს არ დაირტყავს. პირდაპირი მნიშვნელობით ესმით პირდაპირი მნიშვნელობით როგორ გითხრათ, აი პირდაპირ აიგივებენ ძალადობასთან, რომელიც ქალის მიმართ ხორციელდება
და მოდი ასე ვთქვათ, ანუ მიაჩნიათ, რომ იქი წვილად ხომ არ შეიქმნა ეს ანდაზა. დიახ,
და საკუთარი ან ძალადობის
შაო რო არ მოგხვდეს მათრახი.
დიახ, ზუსტად ასე აღიქვავენ. ზუსტად ასე აღიქვავენ აი ამ ანდაზებს და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. აი ეს არის დაბარეთ
შეფასე. კიდევ ერთ ხო, ადასტურებს ამას, ხო.
დაქვეითებას რა იწვევს, ამაზე საუბრობთ ჩვენ. და ერთ-ერთი პრობლემა ოჯახის ძალადობის არის, რომ ადამიანს, რომელიც ძალადობრივ გარემოში ცხოვრობს, მას უკვეითებენ ამ თვითშეფასებას ყოველდღიურად და ყოველდღიურად რაღაცებს
რამანდაზებს ისინი წეუნებიან, რომ მოარტყამს, მე ეუნება, რომ კარგი ცხენი არ დაირტყამსო და არა ხარ.
რამანდაზებს მარტო ისინი არ ეუნებიან, ჩვენ მედიაზე გაკვრით ალბათ უნდა ვთქვათ, ხო? მედიაც ეუბნება ანდაზებს, განსაკუთრებით გასართობ ტელეშოუებში, სადაც რაღაცები ისე ხდება ინტერპრეტირება თითქოს სასაცილო.
აჰა, ისმის რასაც გულისხმობთ.
დაკნინებული ფორმით არის წარმოდგენილი და ჩვენ მქონია გარკვეულ მედია საშუალებებთან კომუნიკაცია ამასთან დაკავშირებით, რომ მნიშვნელოვანია სწორედ მივაწოდოთ თქვათ ინფორმაცია და ამ სიყვითლეს ცოტა მოვაშოროთ ამ გადაცემას და უფრო პროფესიონალურ დონეზე მივაწოდოთ ინფორმაცია გასაგებიენით, რა თქმა უნდა. მაგრამ პასუხი ყოფილა ესეთი, რომ მე რო სხვანაირად მივაწოდო ინფორმაცია, მე ჩემი რეიტინგი დაბალი იქნება. ამიტომ რეიტინგისთვის ბრძოლა ამ გადაცემების იწვევს მე ამ სტერეოტიპების კლავ წარმოებას, რომელიც უფრო აღრმავებს იმ ფესვებს, რომელიც ისედაც ღრმა არის საზოგადოებაში, ხო? და სტერეოტიპები არის ძალადობის საფუძველი ფაქტიურად. თუ განვიხილავთ ძალადობის პირამიდაში, საზოგადოება ამ სტერეოტიპებით ახდენს ადამიანების დისკრიმინაციას და შედეგად ვიღებს ძალადობას. ხო, და ეს ძალადობა სხვადასხვა ფორმის არის, თუმცა საზოგადოებაში მხოლოდ ფიზიკური ძალადობა აღიქმება.
რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მადლობა, რა თქმა უნდა. ხო, ეს მარტივი პირდაპირიც არის და გადატანილი.
არ ვინ არ საუბრობს მაგალითად ძალადობის ისეთ ფორმაზე, როგორც არის სექსუალური ძალადობა ოჯახში, არ ვინ არ საუბრობს ეკონომიური ძალადობის ფორმაზე, არ ვინ არ საუბრობს ფსიქოლოგიური ძალადობის ფორმაზე, იმიტომ რომ ეს არის ფორმები, რომელიც ესე ხელმოსაკიდი არ არის და საზოგადოების დიდი ნაწილი ამას ყურადღებას არ აქცევს. მაგრამ ამით იწყება, იმ ფორმებით იწყება ოჯახში ძალადობა, რომელიც ერთადერთ ფსიქოლოგიური ძალადობის ფორმაა და მეორე გადადის ნელა-ნელა, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა ციკლი არსებობს, ხო? ფსიქოლოგიური ძალადობით იწყება და ბოლოს მივდივართ ფიზიკურ ძალადობამდე და ღმერთმა ყველა დაიფაროს, ბოლოს მივდივართ ისეთ ფორმაზე, როგორც არის ფემიციდი, ქალთა მკვლელობები, ზუსტად იქედან გამომდინარე, რომ ქალი მიჩნეულია ოჯახში გარკვეულწილად საკუთრებად, რომელიც ქართულ სიტყვას თუ მოვიშველიებთ, ვიღაცა მითხოვა. ათხოვეს და მერე გამოათხოვეს, გაათხოვეს და ასე შემდეგ და ეს სიტყვებშიდაც არის გარკვეული პრობლემები ჩადებული, რომელიც
ანდაზებში და გამოთქმებში,
ანდაზებში, გამოთქმებში, ლინგვისტიკაში ეს არის ის საკითხები, რომელსაც ჩვენ თუ არ გავაანალიზებთ და სწორი მიმართულებით, რა თქმა უნდა, ამაზე მიდის იქ საუბარი და თუ ანალიზს არ უკეთებს საზოგადოება ნებისმიერ ინფორმაციას, რომელსაც ის იღებს მედიიდან თუ სასკოლო წიგნიდან თუ ასე შემდეგ, ხო, ანალიზის გარეშე ეს ინფორმაცია არასწორად არის აღქმული და გაგებულია ხშირად პირდაპირი მნიშვნელობით, რაც მერე იწვევს ამ ადამიანების ქცევას, შეგუებას ამ ძალადობრივ გარემოსთან და ეს არის დაუსრულებელი ციკლი, როცა ოჯახში ადგილი აქვს ძალადობას, ამ ოჯახში პირდაპირი მსხვერპლის გარდა კიდე არის ირიბის მსხვერპლი, რომელიც არის მომავალი თაობა ჩვენი, რომელიც ოჯახში იზრდება და რომელიც უყურებს ამას. და დადგენილია კვლევებით, რომ თუ ორჯერ ან მეჯერ შეესრო ბავშვი ოჯახში ძალადობის საკითხს, ოჯახში ძალადობას და მასთან არ მიმდინარეობს ფსიქოლოგების მუშაობა, მისი რეაბილიტაცია და ასე შემდეგ, უმეტეს შემთხვევაში ეს ბავშვები მოგვევლინებიან ამ მსხვერპლად ან მოძალადებად. და ეს არის ჩაკეტილი წრე, რომელიც უნდა გავარღვიოთ, პირველი იმით, რომ ვაღიაროთ, რომ არსებობს ეს პრობლემა, ვაღიაროთ, რომ ეს პრობლემა არ არის ოჯახის პრობლემა და ეს არის საზოგადოების პრობლემა და საზოგადოებამ ერთად ვიფიქროთ ამ პრობლემის მოგვარების გზებზე, რომ დავძლიოთ და ხელი შეუშალოთ ამ ავნე პრაქტიკას, რომელიც ჩვენ ქვეყანაში სამწუხაროდ ძალიან ფართოდ არის გავრცელებული და სხვადასხვა კვლევებით, მაგალითად, ყოველი მესამე ქალია ძალადობის მსხვერპლი ოჯახში. სხვა კვლევა ამბობს, რომ მე-11-ია და ასე შემდეგ. ეს განსხვავებები არსებობს არა, აქ ამას მნიშვნელობა მესამეა, მე-11-ა. მნიშვნელობა აქ იმას, რომ ფაქტი არსებობს ძალადობის და ჩვენ ვისაუბროთ ძალადობაზე, როგორც უარყოფით მოვლენაზე ჩვენი საზოგადოების. და არა იმაზე, რომ ეხლა კი გახდა ძალადობის ხვერლი, მაგრამ ალბათ იქ ნასკი არ გახადა, ან ცხელი საჭმელი არ დაახვედრა, ხო? ეს აბსურდია.
ჯერ კიდევ
ეს არის აბსურდი. ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ ძალადობა არის დამანგრეველი ჩვენი საზოგადოებისთვის. და ამას არ შეიძლება გამამართლებელი მიზეზი ქონდეს.
რა თქმა უნდა, მამუკა, ამას რო უხსნით, ამაზე რო ელაპარაკებით ორივეს გეკითხებით, თამარ და მამუკა. აი მე რა რეაქციას აკვირდებით, რაღაც სკეპტიკურს, რომ ჩამოვიდნენ ახლა და ახლა ესენი წავლენ და მე ისე ჩემ კაცთან უნდა დაუბრუნდე და
პირველი რეაქცია არის ის, რომ ეს მონაწილეების დიდი რაოდენობა ფიქრდება თავის ყოველდღიურ ცხოვრებაზე. და იწყებს ფიქრს იმაზე, თუ სად არის თვითონ. და მეორე რეაქცია მოდის იმის შემდეგ, რაც საუბარია უკვე სახელმწიფო სერვისებზე, რომელსაც ძალადობის მსხვერპლის დაცვისა და რეაბილიტაციის კუთხით გააქვს ქვეყანაში.
აი ამ მე ჩვენ ძირითადად დღეს ამ პროექტზე საუბრობთ, ამიტომ კარგია რომ სიტყვა მოიტანა, ცოტა დროღა დაგვრჩა, რა სერვისები სახელმწიფო ეხმარება ქალს აი ამ ძალადობიდან თავის დაღწევისთვის თუ სხვა პრობლემები.
კი ბატონო, სხვადასხვა ესე თქვა საშუალებებია არის, როგორც სამთავრობო, ასე არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც მუშაობენ ოჯახში ძალადობის მიმართულებით, სხვა ესე ვთქვათ, რეაბილიტაციის კუთხით, 116006, ეს არის სახელმწიფოს ცხელი ხაზი, რომელიც 24 საათიან რეჟიმში მუშაობს და უფასოა მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან. ეს იმ შემთხვევაში, თუ ადამიანს არ აქვს რაღაც მწვავე მდგომარეობა და არ ცემენ და არ კლავენ იმ წუთში და მას უნდა გამოსავალი მოძებნოს, შეუძლია მიმართოს ამ ცხელ ხაზზე, სახელმწიფო ცხელ ხაზზე, და იქედან მიიღებს ინფორმაციას, თუ რა გამოსავალი არსებობს აქედან, რა სერვისი არსებობს. არსებობს სახელმწიფო თავშესაფრები და ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციის თავშესაფრები, სადაც შეიძლება გადაყვანილი იქნას მსხვერპლი ამის საჭიროების შემთხვევაში, და ეს არის მოკლევადიანი. ასევე არსებობს 112-ის, ესე ვთქვათ, საერთო ხაზი საპატრულო პოლიციის, რომელიც უნდა აუცილებლად იქნას გამოძახებული ძალადობის შემთხვევაში, თუ ეს კრიტიკული მომენტია და ვიღაცას ცემს და ესე ვთქვათ შველა ჭირდება, ამ შემთხვევაში ყველაზე ახლო და ხელმისაწვდომი არის 112-ის ხელი ხაზი. და დანარჩენი სერვისები უკვე იმის შემდგომ, ადამიანს პატრულის გამოძახების შემთხვევაში, თუ მას აქვს შემაკავებელი ორდერი უკვე გამოწერილი, შეუძლია ისარგებლოს სახელმწიფო სერვისებით, მაგალითად რომელიც არის ფსიქოლოგიური დახმარება, იურისტის კონსულტაცია, ექიმის ესე ვთქვათ დახმარება და ასევე თავშესაფარი, სადაც შეიძლება გადაყვანილი იქნას ქალი, არა მარტო ქალი, არამედ თქვათ ბავშვი, ბავშვთან ერთად მოწავსდეს ამ თავშესაფარში. რათა მშვიდ გარემოში ექიმების, იურისტების და პროფესიონალების დახმარებით მას გაუჩნდეს იმის განცდა, რომ ის სადაც ის ცხოვრობს, ეს არ არის ნორმალური მოვლენა, და დაინახოს უფრო მეტად პერსპექტივა, რასაც ძალადობრივ გარემოში ვერ ხედავს მაგალითად, ხო? დაინახოს პერსპექტივა, როგორ იყოს ხვალინდელი დღე, როგორ წარმართოს შვილი, როგორ გაზარდოს, თვითონ როგორ შეინახოს სამსახური, როგორ იშოვოს, და არის სხვადასხვა პროგრამები, რომელიც ერთად არასამთავრობო ორგანიზაციებს აქვს, მაგალითად პროფესიული გადამზადების იმისთვის, რომ ადამიანი, რომელიც გადაწყვეტს, რომ გააგრძელოს დამოუკიდებელი ცხოვრება, არ დარჩეს, ესე ვთქვათ, ღიაცის ქვეშ, ისე რომ მას არ კონდეს პროფესია, მას არ კონდეს არსაც ასასვლელი. ზუსტად აი ამ გადაწყვეტილების მიღებაში და რეაბილიტაციაში ეხმარება ის მოკლევადიანი თავშესაფარი. თუმცა ახალი ცვლილებებით, რომელიც არის ასევე შესული კანონმდებლობაში, პოლიციას აქვს უკვე საშუალება, რომ ოჯახიდან გაიყვანოს მოძალადე, მას მოსთხოვოს ოჯახის, ესე ვთქვათ, სახლის დატოვება, მიუხედავად იმისა, ვის საკუთრებაშია ეს სახლი. ხო? და ბევრი ცვლილებებია, ეხლა ამას ალბათ ძალკე გადაცემა უნდა ამ სერვისებს, რაც ოჯახში ძალადობა შეეხება. თუმცა
ეხლა თქვათ, მართლაც ვეღარ მოვასწრებთ, უკვე 2 წუთი დაგვრჩა, აი ამაზე როდესაც ვსაუბრებით, თქვენ რა შეგზნება გაქვთ, ან იქნება უკვე საბუთიც გაქვთ და არა მარტო შეგზნება, რომ ეს არის მათ მიერ უკვე საქმეში გამოყენებული და რომ ისინი იყენებენ ამას, შედეგზე მინდა რომ ვისაუბროთ თქვენ.
ამას შეხვედრის ფორმატში ჩვენ ვერ ვნახავთ ამ შედეგს, იმიტომ რომ ეს არის გაცნობიტი ხასიათის, თუმცა ინტერესი აი ტელეფონების მონიშნის, იმ საკითხების, რომელიც მათთვის საინტერესოა, რა შეიძლება დამეხმარონ მათ არა სხვა.
ხო, თქვენი შეხვედრის შედეგები ზოგად შედეგებზე მინდა რომ ითხრათ, ამ ნაბა მითხრათ
შეგა განცდა. ზოგად, როდესაც ვაჯამებთ ხოლმე ბოლოს ტრენინგის შემაჯამებელს, ასე ვთქვათ, გამოკითხვას სხვა გასაუბრებას ვატარებთ. ძალიან საინტერესოა ხოლმე თვითონ მონაწილეების მიერ გამოთქმული მოსაზრებები აი ამ ტრენინგთან დაკავშირებით. ძალიან საინტერესო ფრაზებს ამბობენ ხოლმე, მაგალითად, ერთ-ერთმა მონაწილემ გითხრა, რომ აი მე ვიგრძენი მორალური კმაყოფილება ამ ტრენინგის მერე, იმიტომ რომ ხო, ანუ იმდენად ადამიანები იმდენად დაბნეულები არიან აი ამ როლებში, ასე ვთქვათ, და აი ამ სივრცეში, სადაც ისინი ცხოვრობენ, იმ ოჯახურ გარემოში, რა მდგომარეობაშიც არიან, და ხშირად არ ყოფნით განათლება ან ინფორმაცია იმისთვის, რომ ეს ანალიზი გააკეთონ და როდესაც ვეხმარებით ამაში, შემდეგ ამით უჩდებათ ეს მორალური კმაყოფილება. ის განცდა, რომ თურმე რასაც ფიქრობენ რაღაცა ნაწილი, თურმე მართალია და ჭირდებათ ამის დასტური და ამის თვალსაჩინოება, რითაც ჩვენ თქვა ტრენინგზე ამათ ვეხმარებით. და ძალიან დადებითი კომენტარები აქვთ ხოლმე და შეფასება აქვთ,
რომ შედეგი ამ თქვენ შეხვედრებს მოყვება.
იმიტომ რომ თან მათი თვალსაზრისი არის ის, რომ აი რაც შეიძლება მეტ ადამიანს გადასცენ მე აი ამის.
დიდი მადლობა სამწუხაროდ
ამაში გეხმარება ის, რომ შეხვედრის მონაწილეები ძირითადად არიან პედაგოგები, სკოლის, საბავშვო ბაღის, დიასახლისები, ინფორმაციის ძირითადი გამტარებელი.
და რომ მერე მათ სხვა ძალიან მნიშვნელოვანია ესეც, რაც თქვენ ბძანეთ, მე მგონია, რომ სულ უფრო მეტი და მეტი ხალხი მოვა თქვენთან შეხვედრებზე. მამუკა გაჩეჩილაძე და თამარ გოგოლაძე ქალთა საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენლები იყვნენ ჩვენი სტუმრები. მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ. გენდერული ამბები იყო რადიო თავისუფლების ეთერში. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა გენდერული ამბები. ერთსაათიანი პროგრამა გენდერული ამბები ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში 13-დან 14 საათამდე.
You never felt this way.